Фуазу атлык радиосы сөйли. Бүген 30 ноябрь дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Русия мәдәният министры илдәге төрки республикаларга Төрксой белән элемтәләрне эзәргә буйырды. Татарстаннар арасында акылсыз адым ашыгып үтәргә кирәкме диючеләр бар. Белгечләр фикерен ишетербез. Азатлык татар яшьләре берлеге Татарстан байрагы көнендә Казан урамнарында байракчыклар таратты. Уфада башкорт яшьләренең күк бүре оешмасы 1-нче башкорт республикасы төзелү уңаеннан башкорт юлы исемле флешмоб уздырды. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Төркия премьер-министры Әхмәт Дәүутоглы Анкараның Русия ватандашларына карата чикләүләр кертергә җыенмавын белдерде. Бу хакта ул 30 ноябрь көнне НАТО генераль секретаре Йенс Столтенберг белән очрашудан соң әйтте. Без Русия халкына начарлык китерәчәк гамәлләр кылырга җыенмыйбыз. Русия халкы безнең халыкның дусты, Анталия күпләгән русияләрнең икенче өйләренә әйләнде. Без Русия туристларын көтәбез, диде ул. Премьер Төркиянең икътисади чикләүләргә һәрвакыт каршы булуында сызыклады. Чикләүләрдән зыян күргән Русияның хәзер моны Төркиягә каршы куллануы үз карашына каршылыкта. Икътисади мөнәсәбәтләр ике ил эчендә әһәмиятле, диде Утыглы. Аның сүзләренчә, Анкара киләчәк мөнәсәбәтләр турында Мәскәү белән диалогка әзер. Әмма без үз чикләребезне саклап, үзебезнең бурычыбызны үтәдек, ди сәясәтче. Дәүутоглы Су-24 ышкышы белән килеп туган хәлгә карата бөтен мәгълүматны да Русиягә бирергә һәм алга таба мондый хәл килеп тумасын өчен бөтен чаралар турында сөйләшергә әзер икәнлекләрен дә белдерде. Украинаның аграр сәясәт һәм азык-төлек министры Алексей Павленко Төркиягә бертеклеләр кукуруз һәм май кертүне ике тапкыр арттыра алачакларын белдерде. Украина ул хуҗалыгы тармагы Төркиянең азык-төлек иминлегендә гарант булырга әзер, әгәр электән килгән хезмәттәшләре Төркиягә чикләүләр кертеп, бертеклеләр җибәрми башласа, Украина бертеклеләр кукуруз һәм май кертүне кимендә ике тапкыр арттыра ала. Төркия Украинаның шаны хезмәттәше, дип язды Павленко Фейсбукта. Аның сүзләренчә, 2015 елның 10 айында Украина Төркиягә 566 миллион долларлык аграр товар экспортлаган. Дүшәмбе Русия мәгълүмәт чаралары Төркиядән товар кертүгә чикләүләр булачагы, әмма ул азык-төлекнең кайбер төрләренә генә кагылачагы турында язып чыкты. Русия президенты Владимир Путин 28 ноябрь көнне Төркиягә чикләүләр кертү фәрманын имзалады. Россия шул көннән башлап Төркиягә чикләүләр кертә башлады. Хәзер кайбер азык-төлеккә чикләүләр бар. Төркиягә чартер очышлар Төркия ватандашларын Россиядә эшкә җәлеп итү тыелган. Парижда БМОның климаттагы үзгәрешләргә багышланган 31-нче конференциясе эшен башлады. Конференциядә җирдә экологияны саклау өчен күпяклы килешү имзаланыр дип көтелә. 11 декабрьгә кадәр булачак форумда дөньяның 150 ләп ил җитәкчесе катнашачак. Бу конференция Парижда 13 ноябрьдәге террор гамәлләреннән соң кертелгән гадәттән тыш хәл шартларында уза. Дәүләт башлыклары арасыннан беренче чыгыш ясап, Франция президенты Франсуа Аланд террорга каршы көрәш я булмаса глобаль җылынуга каршы көрәш белән икесенең арасыннан берсен сайларга ярамый, кешелек бу куркынычларның икесен дә җиңәргә тиеш, дип әйтте. Климаттагы үзгәрешләрен тикшерү белән беррәттән конференциядә берничә халыкара очрашу да көтелә. Путинның Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху белән очрашуы килешенгән. Германия канцлеры Ангела Меркель һәм АКШ президенты Барак Обаманың Путин белән очрашу мөмкинлеге килештерелә. Алдан Путин Төркия президенты Рәҗәп Әрдоган белән очрашырга мөмкин дип белдерелгән иде. Әмма Россия президенты сүзчесе Дмитрий Песков бу очрашу булмаячак, диде. Русия прокуратурасы Джордж Сорос оештырган Ашык җәмгыят фондын һәм Ашык җәмгыятның Тилектәшлек фонды институтын теләнмәгән оешмалар исемлегенә кертте. Бу хакта РИА Новостига прокуратура вәкиле Марина Гритнева белдергән. Русия президенты Владимир Путин 23 майда чит илләрнең һәм халыкара теләнмәгән оешмалар канунын имзалады. Әлеге канун нигезендә Русияның конституцион төзелеш нигезләренә илнең саклану мөмкинлегенә һәм илнең кызыкыныч янаган чит илләрнең һәм халыкара оешмалар теләнмәгән дип бәйләнә ала. Русия баш прокуратурасы тышкы эшләр министрлыгы белән килештереп, оешмаларны теләнмәгән исемлеккә кертә ала. Июль ае ахырында АКШның демократиягә ярдәм фонды бу исемлеккә кертелде. Теләнмәгән оешмалар дип табылып, аларның эшчәнлеген тыярга теләү Русиядә фикер белдерү ирге һәм гражданлык җәмгыяте табутына тагын бер кадак кагу булып тора дип белдергән иде Amnesty International халыкара хукук яклау оешмасы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия мәдәният министры Владимир Мединский Төрки республикаларга халыкара Төрксой оешмасы белән элемтәләрне кичекмичә эзләргә буйырды. Мединский, сезгә Русия мәдәният министрлыгының карашын төбәкләргә халыкара Төрксой оешмасы белән булган бөтен элемтәләрен кичекмичә туктату кирәклеге турында җиткерәм дигән. Бүген төрки халыкларының мәдәни мирасын саклау, үстерү һәм киләсе буыннарга тапшыруның үзенең бурычы иткән Төрксой Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Төркия, Түркменстан, Үзбекстан һәм аның ичендәге Карагалпакстан, Молдовадагы Гагауз республикасы белән бергә Русиядән Алтай, Башкортстан, Саха-Якутия, Татарстан, Тыва һәм Хакасия керә. Төрксойның 26 ноябрьдә Түркменстандагы Мары шәһәрендә үткән киңәшмәсендә Татарстан һәм Башкортстан вәкилләре булмады. Мединскийның республикаларга Төрксой белән аралашмаска дигән телеграмын җибәрү хәбәре мәгълүмат чараларында 27 ноябрьдә пайда булды. Республика мәдәният министрлыклар бу чарага үзләре шөлле бармаганмы, әллә телеграмга кадәр кисәтү алганнармы? Бу ягы билгесез кала. Азатлык Татарстанның мәдәният министрлыгына Мединскийның бу карарыннан соң Төрксой белән алга таба эшнең ничек барачагын белергә тырышты. Әмма югары җитәкчелек әлегә кадәр бернинди дә рәсми белдерүләр ясый алмыйбыз дип аңлатты. Шулай да алар Төркиянең Русия эшкычын бәреп чыруыдан соң Мәскәүдән мондый телеграм килүен раслады. Тик алга таба эш ничек куйылачак, гуманитар өлкәдә хезмәттәшлек итүнең ни рәвешле эзелүе турында беркем берни әйтми. Сөйләшкәндә барсында хафада калганы сизелә. Бу аңлашыла да Татарстанның Төркия белән дә, Төрксой белән дә бәйләнешләре бик тыгыз. Русия мәдәният министры Владимир Мединскийның илдәге төрки республикаларга Төрксой белән элемтәләрне эзәргә буйыруы турында Азатлык белән аралашканда галимнәр дәүләт эшлеклеләре акылсыз адым ашыгып үтәргә кирәкми дип белдерде. Русия канунларына нигезләнеп Татарстанның чит илләр белән икътисад, мәдәният өлкәләрендә эшчәнлек алып барырга тулы хукукыбыз бар диялар. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиев, хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтовага Төрксой белән араны өзү фәрманын шунда ук үтәү дөрес түгел диде.
Ашыклаган вакытта кызган баштан эшләр ярамый бу кашта. Алдын алтын булган суын уйлап нәтиҗә ясап бер карарга килергә кирәк. Әле бу трагедия, бу афат булганга күп вакыт узмады. Алар әйбәтләп өйрәнгә тиешләр. Шунда сәбәпләр нәрсәдә, нәрсә булган, кем гаепле монда, шуны ачыклаганга кирәк. Әле Берләшкән Милләтләр оешмасы бар, анда да бу мәсьәлә күтәрелер. Берләшкән Милләтләр оешмасында карары булыр бу мәсьәлә буенча. Аннан соң Россия белән Төркия инде гомергә яшәбезләр, күршеләр булдылар, киләчәктәдә. Шулай булырмын, безнең татарлашуның нәрсә сондай ибәрәләр бар, күрше халкы, тәңре халкы, күрше халкы, Алла халкы дигән. Күрше белән бәхәсләшергә дә булырга, талашырга да мөмкин, әмма ләкин күрше белән тыныч татып килешү өчен дә яхшылыгы юк. Бәйгеле, бу ситуацияда, бу вәзгыяттә
Ну,
Разил Исмагилович, а мен шу Түркүсөй белән араларны үзүү дигән фермандан Татарстан нәрсә эшләргә тиеш булачак бу очракта?
Билгеле, монда кемдер гаепле булмышы кала алмый, нигездән килеп чыккан бу нәрсәләр. Монда кем гаепле, ни өчен барып төшерелгән ул очак самолеты? Койда булган самолет, Сирия җирендә булганмы, Төркия җирендә булганмы? Бұлардың барысында ашықлап берем кейін. Оның үшін біз мақсус үгішілер бұл үшілерді дейтінді түгіл. Шоны ашықлап бітіргеннен сон, бүтін себептілерін, нәтижелерін білгеннен сон, ғана нендер кескен қорарына қалу керек.
Түркісой білен араларына үзі Татарстанға кәрі еғынты ясар мекен, неше ғай көлес?
Туған білен туған арасында біргені сәрі оқат болған бұларға дейш. Әгер де біз өзіміздің қардаш халықларымыздан араларын үшіміз екен, демек біз қалсызданады деген. Соңғы жылдарда біз бек аралашып өшедік. Ондан соң қалаған керек еді. Түркісой біз еш кімді саяси орган ұйышмады ғой. Бұл саясатпен шұғылданмай, саясатқа қатынаспайды. Әгер де енді кімнің ғайыры білен сондай асат келіп шыққан екен, мұнда біз басқа түркі халықтардың бір ғайыры да жоқ. Татардың да басқа тілінде, қазақтың да, қырғыздың да бірдің де ғайыры да жоқ. Туғандар арасында әгер де қауға шыға екен, тауыс шыға екен, ол ең ауыр қауға. Оның нәтижелері бик ауыр бола. Мен мына ғали кішілер арасында кіргенім бар. Шет кішілер бір бірсіден бәхәс кектірселәр, яисе талассалар, ол тез өтерге мүмкін. Туғандар арасында шундай қауға келіп шықса, ол бик ұзақ қалара һәм ол бик ауыр нәтиже. Шақы мында айыра табында ойлабыштар әкен. Белгілі, мен маңа көз жемірға, оқиға көз жемірға, өзіміздің фикіріні әйтмесе бір яқтан тұрышқана қарап тұрға керек деп әйтпе. Біз де бұл мәселеде өзіміздің фикірімізді айтуға тиіс. Татарстанда, мәдениет ұйымшаларда, әмбәлікен әйткенше, мен бір ашықпа кіргеннен соң бұл ситуацияға бұл өзгерді.
Соңғы сұрау, мына шушыны ішқышыны бәріп түшіруіне сәбәп етіп, Россия жетекшілігі деп әйтейін мен де федераль үзәк күмі нығып келген Түркі дүнияның үсішіне нендедір керте саларға тілеу сезесіз мі? Бұл мақсус үшленем екен, юқ мекен? Нендедір бір сәбәп келіп шығу, аны тезгіне қолану бар мекен?
Мендер алды ниеті бар екен, әзір де Татарстанға ейсе, Башқұртстанға ейсе, Башқа Түркі республикаларға да сезеға зиян керек екен, ол мақсатлар үшін үшін әкен, бұл бір Россияның үшін әзіян деген. Бұл үйді әлі қайда көпте шеттегі республикті өзі, бір Россияның үшін дәген, әнлер түшіп қалған, имаритта қалған республиктар түрекбер түгіл, келесінше ең алда барған. Әзір де Түркі республикалар қайсызлары екен, оларың потенциал мүмкіндіктері кейін екен, Россия да қайсызлары деген, бұл Россияға да зиян деген. Татарстанға әзір де кімді аяқ шығарады екен, бұл кіші, бұл ұйышма Россияның үзіне аяқ шығарады деген.
Дейді Татарстан Дәулет Шурасы депутаты Разил Вәлиев. Шихабетті Мәжәне есіміндегі тарих институты мәдері Рафаэл Хакимов фикірі мұндай.
Түркісіз бұл Түркі, дүнияның аны Қазақстан, мәселен, ол анда Қазақ ұлтыра, аны кітерсіз болып, Аллах Ресей білін дейін. Яқшым көнетті, Союзда, Иштырлар, Евразийский Союзда, Шумар неген нәрсе Азербайджанға ма, ямытан Түркі халықларына.
Дәулеттерге.
Ол бит өтен ешма, ол қарби ешма тұлы, түркілерінің ешмасы тұлы. Ол шана ЮНЕСКО бар кызып нәрсе
Татарстанға мұның қойтауызы ауыр болашақ ма?
Түркісойның әлләне бай абырой да әдік тұлғырейді ол. Бұлай матырғына тәге Түркі халықлар зиылды әдірі. Аның әдәне ақшасы мұ, нәрсе мұ, аңсы ойды бітті. Жағар мен өлім аны давам етірге бұла, үлтен формада мұ. Ол мен ешқаны тұқтатсын, алмашылмай дейін ағыл. Ресей закондарына Түркі, аны башта ол Ресей закондарын ұқысы.
Татарстан Мединскінің құшуына, фарманына...
Ол ешма Ресейге қошы түгі. Шуай болғаш, неге аны зәргесі? Аның бетті сәбәбі болуға дейді.
Мына шушы конституция һәм шартнамаға негізләнеп, біз шет елдер белән бағланышларны өзіміз жайлы алабыз ма? Андай әйберләр бар ма шушы документлар? Зы документларда?
Бар, әлбәтте. Конфликтта біздің мендегі келісімдер бар екен. Аны өз уақытында Ресей де қолдады. Аны зәрге біздің сәбәп жоқ. Біз ол бомбардировщик anda gayetli, ama bir tane daha açıklanmayan kim gayetli? Benim mesela bu yakına peki, öyle çıkıldı da, eyte, ne yapıyorsa, çıkma uzmanlık ime, elbette uçlayıydı, o bütün şeyi kalmıyor. Bu bütün şey ise, ana bir tribunalda birilir. Nigar şanırlar diye şanırlar.
Дейді Шихабыдди Мәжән есіміндегі тарих институты мәдері Рафаил Хакимов. Татарстанның халықлар дұслығы ерті мәдері Татарстан дәулет шурасы депутаты Ирек Шарипов үзләріндегі тірік ұйышмасына мүнәсәбәт өзгермейшеңін әйтә.
Сәясеттегі ішлер ассамблея вәкілләрінің ішіне ол үндедір мүнәсәбәт, үндедір дейістері есім, шынки Татарстан халықлар ассамблеясының Әлі ашылған күнінен ұтпашылап қабыл өтілген бір қабидасы бар. Өне религия, өне пәлейдеке. Яғни, біз сәйсетке де, демішлеріне де бір уақытта да қабылымыз. Шыңа көрі бізді ұмышылығын әшіліп келеші түрік жәмілеті бар. Ала мәдәниет, мәғариф үшілерін башқаралар, ойлет мәрейдеріне. Алға таба да ұмышылар дәуім етерге кейіштірдік. Әдігі сәйсі яқларына біз бір уақытта бар. Бұл зор трагедия, мына біз бүт көп милләтләр белән эшлибез. Узган ел Украина вакыйгалары, безнең Украина милли мәдәни оешмалары өчен кайгы булды инде, әлбәттә. Теге һәр вакыт безнең дус туганнар дип яшәгәндә, сәяси вакыйгалар бу шуңа сәбәп була. Әмма безнең Татарстандагы Украина оешмаларына да мөнәсәбәт үзгәрмәде. Алар дустары яхшы мөнәсәбәтләр, чөнки шул Россиядә яшәүчән украиннар алар бит Россия гражданнары. Һәм безнең төрек җәмгыяте дә әйтик, Татарстан халыклар ассамблеясендә ул бит Россия гражданнары белән эшли торган оешма. Ул бит чит ил оешмасы түгел, ул безнең төрекләр. Шуңа күрә бу өлкәдә үзгәрешләр зур булыр дип уйлыйм.
Дейді Татарстанның халықлар дұстығы ерті мәдері Ерік Шәрипов. Ғалим тарих фәннәрі докторы Дамир Исхақов фикірінше, Татарстан Мединский әмірін өтеп алдан егірерге тиіш түгіл.
Бұл Татарстанға келген телеграмма Россия мәдениет министрлігінде бүтін Түркия халық құрамына ескере беруге тиіш. Шынында Түркия бүкіл құрамына ұйымдасты ғой. Ол Түркия халықтарына ұйымдасты. Түркия халықтарының жұмыс күшіндегі. Шынында егер де бұл ұйымдасты олар хәзер тұрып шыққан саяси вазгиятка бәйләр икән, бұл Россия үшін зор жалғышлылар, чөнки шуңда бірге олар бірге халықларды өздеріне өтіріп жіберешекләр. Шул сәттен Россия белән союздаш булган дәүләтләрендәге Казахстан, Өзбекстан кызыбызларны өтіріп жіберешекләр. Бұл үшін бұл ойланылмаған бір акция, һәм бәлки Мединскийның фикере ахыр чиктә Россия президентының фикерләр тұрып емейдер. Мен ышаныш кала. Но булмаса бу вакытта бу гомуми кабулетта ялгыш адым булачак.
Татарстан нишләргә тиеш бу очракта?
Төрек сайлау сиясәткә кагылмаган оешма булганлыгын белдереп кабул кылынырга тиеш. Бу сәясәткә бәйләнештә дәрәҗәдә бу оешма.
Диде ғалим Дамир Исхақов хабаршебез Римма Бикмухаматоваға. Бірдәм Русияле ясау сиясәтне кіннәкін кішәйгендә, Русия жетекшілігі хава кеңлікләрін бұзған үшін су 24 ішқышы бәріп чырылгеш Түркияның дұшман ету білән бір рәттен ил ішіндегі республикаларының Түркия дүниядан айыру, милли мәнфағатларын нығырақ шекләуге кірішірге һәм Мединскийның көрсәтмәсе бұл адымның біріншісі болырға мүмкін. Мединский милли тілләргә миллилікке қаршы болған түрәләрнең берсе. 2014 елның июлендә Русия президенты қаршындағы милләтара мөнәсәбәт Сәбәтләр шурасы утырышында Мединский Владимир Путинга мөрәҗәгать итеп, мәгарифтә милли телләр белән чагыштырганда бер сүзсез урыс теле өстенлектә булырга тиеш дип белдергән иде. Аннан кала аның фикеренчә, Русия православ булган һәм бердә мәдәни тарихи киңлек нигезендә дә православие ятачак. Бу тезистан православие дәүләт төзүче дин дәрәҗәсен алырга тиеш дигән нәтиҗә килеп чыга. Татар җәмәгать эшлекләре аерым алганда язучы Фәүзия Байрамова мәдәният министрының урыс теле сәгатьләрен арттыру турындагы сүзләрен Мединскийның бу сүзләре милли телләргә дәүләт исеменнән һөҗүм икәнлеген күрсәтеп тора, монда милли телләрне юкка чыгару турында сүз бара дип бәйләгән иде. Мәскәү тарафыннан эзлекле алып барылган сәясәтнең нәтиҗәсе сүздән инде эшкә әйләнә башлавы ул Русия мәктәпләрендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепция өлгесенең әзер булуы. Бу концепция кабул ителә калса, татар мәгарифе белән бер рәттән мәдәнияте һәм мәгълүмат чаралары бөтенләй җимерелеп, татар милләте юкка чыгу юлына басарга мөмкин. Әлеге концепция турында Татарстан дәүләт шурасында узган түгәрәк өстәл сөйләшүеннән язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozodlik.org. тыңлаучылар. Кыска дулкындарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкындарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 29 ноябрь Татарстан Республикасының рәсми байрагы кабул ителүгә 24 ел тулды. Бу уңайдан Азатлык татар яшьләре берлеге активистлары Казанда 2000 Татарстан байрагычыгы таратып, узып баручыларга бу көннең мәгънәсен аңлатты. Хәбәрчебез Райну Шакир әлеге чараны оештырган Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наи Нәбиуллин белән сөйләште.
24 yıllık Tatarstan'ın yuvarı sayıda Tatarstan'ın bugünkü günde bayrağın resmi rejiste kabul etti. Hem bu bayrak bizden Tatarstan Respublikası'nın devlet simvollarının birisi devlet bayrağı bulup tıra. Hem de biz bayrağını bu çıktık. Bu gün işe yetişir için halkımızga. Hem de Tatarstan bayrağın popülerleştirdiği için Tatarlarda bayrak aşağı bulsa da milli uzağını, milli hislerini uyatu maksatından çıktık. Şu an kere miyak olsa bu şarra bilen biz Tatarlar arasında hem Tatarstan'da yaşayışı bardık kişiler arasında Tatarstan'a karata, Tatar halkına karata, Tatarstan bayrağına karata hürmet uyat alabız. Şimdi jılı hisler uyat alabız şamşının bilen Tatarstan Respublikası'nda şimdi özüne bir motor mühit ornaştırağa yol aşı alabız diye bölüm.
Nece bayrak yasatkan ediniz? Hem nicesini tarattınız?
Tatar Kazan'da bir gün 2000 bayrak taratılacak. Әлегә тарату дәвам итә. Инде Шалыда байраклар бу вакытта тарату тәмамланды. Нурла шәһәре Уфада да таратырга тиеш бүген.
Байракны алучылар нәрсә дип әйтә? Беләләрме байрак кем икән?
Кызганычка каршы күпчелеге белмиләр, чөнки күреп торабыз дәүләт дәрәҗәсендә ниндидер зур урам-чаралар, концертлар, башка чаралар оештырылмый. Безнең дә менә бүгенге чарабыз дәүләткә дә күрсәтергә. Менә шулай оештырырга була дәүләт байрагы көнен. Менә шулай эшләргә кирәк, популярлаштырырга кирәк дигән үзенә бер индәү кебек. Шуңа күрә алга таба, алдагы елларда да Татарстан байрагын популярлаштыру максатында дәүләт тә бәлкем нәрсә булса эшләр. Мәгез егетләр?
Наил, менә син 30 августта хәтерләсәң, синдә байрак тарату чарасында сине полиция хезмәткәрләре тоткарлаганнар иде, ни өчен таратасың дип бәйләнгәннәр иде. Бүген андый бәйләнүләр булмадымы?
Әлегә күренми, әмма полиция вәкилләре күренсә дә, белмим, бәлкем бу бәйле ни белән без 30 август алдыннан махсус белдерү биргән идек, шул вакытта шул урынга җыелабыз дип. Һәм безгә рөхсәт бирмәү сәбәпле без барыбер килдек. Без бүгенкен алдына биреп тормады, чөнки Казан хакимиятенең барыбер рөхсәт бирмәвен беләбез.
Пикет үткәрергә теләгәнбез.
Әй, пикет үткәрергә теләк, әмма бу ел биреп тормадык. Һәм бәлкем шуның белән бәйле аларның монда булмавы.
Диде Татарстан Республикасының рәсми байрагын кабул ителүгә 24 ел тулу уңайыннан Казанда республика байракчыкларын таратуны оештыручы Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин хәбәрчебез Райну Шакирга. Әлеге байракчык тарату чарасыннан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда татар яшьләре байрак таратканда Уфада башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы 1-нче Башкорт Республикасы телеугайыннан Башкорт юлы исемле флешмоб уздырды. Күк бүре оешмасы рәисе Азат Сәлманов былай диде:
"Нашим предкам, которые боролись и отдавали свои жизни, ломали свои судьбы ради национальной идеи. Благодаря им у нас сегодня есть республика, республика Башкортостан. Благодаря этой национальной идее у нас есть то, что мы сегодня башкиры. То, что мы имеем, это благодаря нашим предкам. Сегодняшний день, это как, если сравнить с днем 11 октября, день принятия декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан, 11 октября 1990 года, в сравнении с этим днем, сегодняшний день, это как дедушка, как отец отца. 11 октября отец наш, а сегодня 29 ноября это дед. Благодаря этому дню у нас произошел этот день, когда приняли декларацию о государственности. Именно в этот день, сегодняшний, 29 ноября, была создана первая Башкирская республика. Один из активных, ярких деятелей, конечно, Закиев Алидин Туган. Но самое главное, нам не надо зацикливаться на одном человеке, надо понимать, что вот эта дата, он боролся не ради имени своего, он боролся ради нас, нашей нации. И мы должны чтить и помнить этот день. Если власть сегодня всячески пытается забыть этот день, то мы, башкиры, не должны его забывать никогда. Я надеюсь, что сегодняшняя акция пойдет на пользу для башкирской молодежи, что она будет помнить, что есть такой день, благодаря которому у нас есть башкирская республика.
Дейді Көкбөрі ұйышмасы рейсі Азат Салманов флешмоб барышында. Башқұртстан татар ижтимағы үзәге вәкілі Вилл Латыпов мынды фикірді.
Как бы не пыталась власть своими репрессивными методами, вот сегодняшний пример, мы как-то осторожничаем. Это не спасет режим, я хочу сказать, может быть, резко сказано, не спасет, потому что пока не проявится свобода, свобода воли и изъявления, свобода, стимул к труду у людей, стимул к самоопределению нации. Вот. Если этого нет, тогда развития государства не будет, как федеративного государства. Вот власти этого пока не понимают. Когда-нибудь они дойдут до этого, вот, я не знаю. В любом случае, Россия в кризисе, и мы, вот это наше стремление, самоопределяясь, вот, создавая свою государственную, свою республику на территории Российской Федерации, это наша попытка спасти саму Российскую Федерацию, что они как-то в одностороннем порядке только видят политику, пытаясь ассимилировать все нации, которые являются, все, буквально я считаю, все нации являются государствообразующими нациями самой Российской Федерации. Я хочу, чтобы мы были наравне с остальными, с русскими, татарами, чувашами и так далее. И в союзе вот эти народности, эти нации, чтобы создавали могучую Российскую Федерацию, чтобы развивали. Я хочу, чтобы власть нас поддерживала. Дойдут до этого или нет, я не знаю.
Дейді Башқұртстанның татар ижтимағы үзәге вәкілі Вилл Латыпов. Флешмобтан видеоны біздің интернет сахифәбізден де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда сәләт яшьләренең үзеңә ышан мотивацион ролигы Истанбулда узган халыкара фестивальдә кыска метражлы фильмнар номинациясендә 2нче урын алды. 1нче урында Төркия, 3нче урында Испания, 4нче урында Иран фильмнары. Сәләт яшьләре бәйгедә тәкъдим иткән үзеңә ышан мотивацион ролигы белән безнең интернет сәхифәбездә дә танышырга була. Шулай ук Төркиядә узган фестиваль турында да язма укырга мөмкин. Адресыбыз ozatlyq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.